6 sınıfta ötilganlarni takrorlash. 1-chi dars. Til va nutq. 1-chi mashq. Matnni o'qing. Dunyodagi tillar va ular orasida o'zbek tilining tutgan o'rni haqida bahs uyushtiring. Alisherning qalbiga kirmoqchiday tikilib qarardi tog'asi. Fors shoirlari yuksak tuyg'ular, teran fikrlar ila to'la ajib she'rlar yaratmishlar. Bizning turkigo'y shoirlar ham ularga ergashib farsiy she'rlar ijod qilishni odat qilib olmishlar. Turkiston o'lkamiz vodiylari, sahrolari keng, tog'lari buyuk, aholisi turk o'zbekdir. O'zimizga xos odatlarimiz, an'analarimiz, qo'shiqlarimiz, kuylarimiz, dostonlarimiz, ertaklarimiz bor. Bular cheksiz boyligimiz, ayniqsa tilimiz go'zal, shirin va rangli. Jiyan, o'z yo'lingni topsang bas. 2-chi mashq. Ona tili haqida yodlagan she'rlaringizdan ayting. Ularda ilgari surilgan g'oyalar haqida gapiring. 3-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi va uning ahamiyati haqida bahs uyushtiring. Tilimiz boy. Har qanday ma'no ifodasiga bir necha so'z topishadi. Faqat bu so'zlarni topish va dadil devon tiliga kiritish kerak. Til haqidagi qonun bizga nima uchun kerak? G'ururimizni namoyish qilish uchunmi, izzat nafsimizni qondirishimiz uchunmi? Yo'q. Bizga til haqidagi qonun o'zligimizni saqlab qolish uchun, tilimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zbek degan xalqning yo'q bo'lib ketmasligi uchun kerak. 4-chi mashq. Ega vazifa. O'zbegim deb keng jahonga ne uchun madh etmayin mavzusida matn tuzing. Unda olg'a surilgan g'oya haqida suhbatlashing.